Liewe broers en susters, ek bedien graag die Here se woord volgens aan julle uit die evangelie volgens Matteus. Nou vir die kinders wat hier is 'n klompie kinders nog. Kinders en die ander wat nie weet nie, die evangelie, woord evangelie beteken goeie nuus oor Jesus Christus. Soos ons sê die evangelie van Matteus, dan is dit die goeie nuus oor Jesus Christus, soos wat Matteus dit vertel het. Vanoggend gaan ons luister na Matteus 8 vers 28 tot 9 vers 2. Nou die agtergrond van hierdie gedeelte is dat Jesus nou pas hier aan die einde, sê nou maar aan die einde van hoofstuk 7, het Jesus pas klaar gemaak met daardie baie bekende preek van hom, wat hy teen daardie stilte langs die see van Galilea vir die mense gegee, die bergrede, waar Jesus vertel het, wat is die beginsels van die koninkryk van God? Nou vertel Matteus 8 ons hoe dat Jesus, dat hy daar teen die berg afgekom het, teen daardie stilte, het hy rondgegaan op baie plekke en baie mense gesond gemaak. En op 'n stadium het hy ook in 'n bootjie geklim saam met sy disippels en hulle het begin oorvaar na die ander kant van die see van Galilea toe. In die middel van die see, daar skielik 'n groot storm gekom en die boot was in gevaar, dit was op pad om te sink. En dan staan Jesus Christus op en hy maak die storm stil en hy wys daardeur ook sy goddelike gesag. En dan kom hulle aan die ander kant van die see van Galilea. Kom ons luister wat het toe gebeur. Matteus 8 vers 28 tot 9 vers 2. Toe Jesus aan die oorkant, is nou aan die oorkant van die see van Galilea, in die land van die Gadareners kom. Nou die land van die Gadareners is die omstreke van die dorpie Gadara. Dit was 'n dorpie aan daardie kant van die see van Galilea. So toe Jesus aan die oorkant in die land van die Gadareners kom, het twee mense wat in die mag van bose geeste was, hom van die grafte af tegemoet gekom. Hulle was baie gevaarlik, sodat niemand het langs daardie pad kon waag nie. Skielik het hulle begin skreeu. Wat het u met ons te doen, Seun van God? Het u hierheen gekom om ons voor die tyd te pynig? 'n Hele end van hulle af het 'n groot trop varke geloop. Die bose geeste het hom gesoebat, as hy ons uitdryf, stuur ons tog in die trop varke in. Gaan, het hy vir hulle gesê. Hulle is toe uit die mense uit en het in die varke ingevaar. Die hele trop het met eens op loop gesit, teen die hang af die see in, en het in die water versuip. Die wagters het weggehardloop dorp toe, en alles daar gaan vertel, ook wat met die besetenis gebeur het. Die hele dorp het Jesus tegemoet gegaan, en toe hulle hom sien, het hulle hom ernstig versoek om hulle gebied te verlaat. Jesus het toe in die skuit geklim, die see oorgesteek en in sy eie dorp aangekom. Daar het hulle 'n verlamde man wat bedlegend was na hom toe gebring. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, Vriend, wees gerus, jou sondes word vergewe. Ons lees net tot sover. Is jy besete? Is jy? Nie. Moet dalk nie so seker wees nie, hoor. Skien is hierdie twee mense, hierdie besetenis wat Jesus hier in die land van die Gadareners tegekom het, dalk meer van 'n prentjie van elkeene van ons, as wat jy ooit gedink het. Die Afrikaanse vertaling van wat ons hier gelees het, praat van twee mense wat in die mag van bose geeste was. Nee. Maar die Griekse woord wat hier gebruik word, daimoni zomenoi, beteken toch meer letterlik mense wat van duivels besete was. En van die Engelse vertalings vertaal juist ook hierdie woord daimoni zomenoi met demon possessed. As een mens nou daai woord kry, nee, dan kry jy die idee van mense wat deur die duivels besit is. Dit kan die woord possess. Possession. En daar is sekerlik 'n verwantskap tussen die woorde besit en besete. As jy besete is, beteken dit tog op 'n manier dat daar iets is wat jou besit. Maar daar is ook 'n ander woord wat naby aan hierdie woord besete is. En dis die woord beset. Nou die woord beset beteken gewoonlik mos dat iets 'n spasie of 'n ruimte kom inneem het, kom beset het. Tydens 'n oorlog kan 'n dorp deur 'n vyandelike weermag beset word. Of 'n toilethokkie kan beset wees. Daar's klaar iemand in, so jy kan nie nou ingaan nie en daai rooi skuifie wat so voorgedraai is, wys dit, nê. Nee. Of 'n telefoonlyn kan beset wees. Jy kan nie na iemand anderste toe deurkom nie, want daai persoon praat klaar met iemand anderster. So die lyn is beset. So die woord beset beteken iets kom neem die spasie in beslag. Dis opgeneem. Niks anders kan nou op daai plek gebeur nie. En as 'n mens so daaroor dink nou nê, dan kan jy nou dalk beter begin verstaan wat gebeur wanneer iemand besete is. Aan die een kant is daardie mense lewe beset. Dit word in beslag geneem deur 'n gees of 'n ding of iets wat nou die spasie hier in die middel van jou lewe kom opneem. Niks anders gebeur daar nie. Dit domineer alles en alles anders draai daar rondom. En juist daarom, omdat dit so beset is, kan 'n mens mos sê dat jy dan as het ware ook besit word deur dit wat jou beset. En jy's 'n slaaf daarvan, hè. En so gesien, as mens dit so verstaan, dan sukkel en ly ons almal mos maar onder verskillende vorms van besetenheid. Nie waar nie. Ek bedoel, 'n mens hoef nie die magte wat jou besit en beset te verpersoonlik, asof hulle nou met jou kan praat, asof hulle stemme het, soos wat dit was toe Jesus die twee mense daar in die land van die Gadareeners tegekom het nie. Maar dit maak het nie minder geestelik of self demonies nie. Kyk net, wat is die uitwerking van besetenheid? Ons lees daar dat die twee mense tussen die grafte gewoon het. En hulle was gevaarlik, sodat niemand het langs daai pad kon waag nie. Waar mense besete is, waar jy besit en beset word deur iets, daar is daar 'n soort van 'n doodsheid wat heers. Die lewenskrag, die lewensvreugde is alles uitgesuig. En dis destruktief. Gaan saam met geweld, gaan saam met vernietiging, verhoudings wat gebreek word, hulle moes daar buite kan die stad op 'n manier woon en hulle het hulle self ook geïsoleer. Daar's eenvoudig nie vrede nie. Wat is dit wat jou lewe op hierdie stadium op so 'n slegte manier beset? Wat is dit wat jou lewe op hierdie stadium beset en besit so sleg is, sodat daar onvrede en doodsheid is? Wat is dit wat dit in ons wêreld veroorsaak, die gees van die tyd? Wat is die geeste wat ons moet onderskei in ons wêreld? Wat maak dat ons in ons wêreld by wyse van Spreuke tussen die grafte bly? 'N soort van 'n doodsbestaan, ons oorleef net in vandag se tyd. Hou bietjie hierdie vrae in gedagte en hoor dan saam met my hoe dat die woord gaan 3 keer in hierdie gedeelte waarna ons geluister het weer klink. Gaan, gaan en aangaan. Nou, die eerste gaan in hierdie gedeelte is Jesus Christus se woord aan die bose geeste. Jy het opgemerk dat Jesus Christus net 1 keer in hierdie gedeelte waarna ons geluister het wat afspeel aan daai kant van die see van Galilea. Jesus Christus net 1 keer praat. En wanneer hy praat, sê hy net 1 woord. Gaan. Hy sê dit vir die bose geeste wat die mense beset en besit het. En hulle gaan uit die mense uit in 'n trop varke in. wat daar nou metterdaad oploop sit, die see in. En ek wonder of die see nie hier in hierdie gedeelte is, soort van 'n simbool is van die oerchaos nie. Soos wat het op ander plekke, of al ook in die psalms en in die wysheidsliteratuur van die Oude Testament, in die Here se woord die geval is nie. So wat beteken dit dat die bose geeste in die see is? Beteken eintlik maar net, hulle is weg uit die mense se wêreld uit. Hulle speel nou nie meer 'n rol nie, hulle is nou nie meer 'n faktor nie. Maar, watter goeie nuus is daar dan nie, en daar die een woord van Jesus opgesluit nie. Gaan! Jesus Christus is die een wat ons, elkeen se lewe en ons hele wêreld kom vrymaak van dit wat ons beset, en wat ons besit, en wat ons daarom keer om ware mense te wees. Hy kom maak ons vry van hierdie goed wat hier in die middel kom staan en keer dat ons oop is na God toe. En daarom vanuit hierdie verhouding met God in vrede kan lewe en uit kan kom tussen die grafte en ons volle potensiaal kan verwesenlik. Watter goeie nuus en daar die een woord gaan vir my, vir jou en vir ons wêreld. Want broer en suster, daai gaan van Jesus weer klink vandag nog net so helder en duidelik. In ons wêreld vandag, en ons kan sê, in der waarheid, nog helderder, nog duideliker, hoekom? Want Jesus Christus het gesterf, en hy het opgestaan uit die dood, en daardie is bo alle tye gestel, oor die hele geskiedenis geskryf, en daarom weer klink daardie gaan, vandag nog helderder en duideliker as ooit, gaan, gaan weg, ander goed, wat mense se vrede steel, die dood en doodsheid het nie meer die laaste sê in hierdie wêreld nie. En dis die eerste gaan, wat ons in hierdie gedeelte hoor. Die eerste gaan is Jesus Christus se gaan. Maar die tweede gaan is nie syne nie. En dit is 'n verbuisterende, totaal onverstaanbare gaan. Maar wat nog steeds baie, baie werklik is in ons wêreld. En dis die gaan wat die mense vir Jesus Christus gesê het. Luister, die wagters het weggehardloop dorp toe en alles daar gaan vertel, ook wat met die besetenis gebeur het. Die hele dorp het Jesus tegemoet gegaan en toe hulle hom sien, het hulle hom ernstig versoek om hulle gebied te verlaat. Gaan, gaan asseblief weg uit ons gebied uit. Dis wat hulle vir Jesus sê, wat nou net vrede gebring het vir twee mense, wat in die mag van, wat besette en besete was, en die mag van geeste was. Gaan weg uit ons gebied uit. Hoekom? Hoekom sal mense dit doen? Die skrifgedeelte waarna ons geluister het, gee nie 'n antwoord nie. Ons word gelaat daaroor om te spekuleer waar wat die rede sou kon wees, maar ons weet nie regtig nie. Al wat ons weet, is dat dit vandag nog steeds gebeur. Die gaan van mense teenoor God weer klink vandag nog in ons wêreld. En broers en susters, een mens wil sê, dit weer klink eindelijk vandag nog dringender, nee, ons lees hier, hulle het om dringend versoek, ernstig versoek, en een mens wil sê, daar die gaan teenoor God, weer klink vandag nog ernstiger en dringender as ooit. God, gaan weg uit ons wêreld. God, ons het jou nie nodig nie, ons glo nie in God nie. God is nie daar, daar is nie 'n God nie. God, jy is nie 'n faktor nie. Die wêreld is beter af sonder jou. Broers en susters, ons kan nie hierdie tweede verskriklike gaan van ons wêreld vandag ontken nie. Ons kan nie soos volstruise maak asof dit nie daar is nie. Ons moet daarmee stoei, want ons is mense van ons tyd. Ons is elkeen in hierdie tyd wat ons nou lewe. En ons moet hoor hoe dat mense vandag sê dat 'n natuurwetenskaplike wêreldbeeld nie meer plek het vir 'n mitologiese God wat Kwansuis hierdie wêreld gemaak het en nou in 'n persoonlike verhouding daarmee staan nie. Ek dink nie 'n natuurwetenskaplike wêreldbeeld hoef so interpreteer te word nie, geensins nie, maar ons moet hoor hoe dat daar baie mense is wat dit wel so doen. En hulle sê, as jy probeer om die ontzaglikheid van die heelal te verstaan, die kragte wat aan die werk is, die lyn van die tyd waar langs die aarde ontstaan het, in lewe gevorm het, en die mens uiteindelik op die toneel verskyn het, dan maak God eenvoudig nie meer sin nie. En ons moet hoor en verstaan dat ons wêreld vandag skielik groot en wyd oop geword het. Ons leef nie meer almal in 'n pragtige, homogene Christelike Europa nie. Ons is bewus van baie kulture en baie godsdienste en ons lewe tussen mekaar. Mense wat anders is, anders glo as ons, hier tussen ons en net soveel mense as ons. Ons moet hoor hoe dat hierdie diversiteit skielik vir baie mense 'n struikelblok geword het om vas te hou daaraan dat net hulle hemel toe gaan en al die ander nie. En dat die mense dan maar eerder sê, nee, so 'n eksklusiewe God wat net vir 'n paar uitverkorenes daar is, moet maar eerder gaan. En ons moet hoor, broers en susters, hoe dat mense vashak voor die ontzaglikheid van lyding en onreg in die wêreld. Hoe kan 'n mens bly glo na Auschwitz, na apartheid, na kolonialisme, na Rwanda, na Marikana? Hoe kan daar 'n God wees wat regtig omgee te midde van soveel armoede en onregverdigheid in die wêreld en ongelykheid? Toe hulle hom sien, het hulle om ernstig versoek om hulle gebied te verlaat. Dis die tweede gaan wat ons hoor. Jesus het toe in die skuit geklim, die see oorgesteek en in sy eie dorp aangekom. Daar het hulle 'n verlamde man wat bedlêend was na hom toe gebring. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, vriend, wees gerus, jou sondes word vergewe. Gelukkig is daar 'n derde gaan in hierdie gedeelte. Gelukkig, wonderlik, is daar 'n derde gaan in ons wêreld vandag. En dit is Jesus Christus se aangaan. Hy veg nie, hy dwing nie mense om in hom te glo nie. Hy kom nie self en hy beset hierdie wêreld asof hy 'n besettingsmag van buite af is wat hom met geweld moet afdwing nie. Maar hy gaan aan om in ons wêreld mense op te soek. Hy gaan aan om in ons wêreld vriendskap met die mens, met mense op te soek. En daar waar die Heilige Gees van binne uit mense na hom toe bring, waar die Heilige Gees mense oortuig om hom op te soek en raak te sien, daar kom daar steeds genesing. Daar word die lamheid steeds gesond gemaak. Jy en ek, wat so sukkel met ons besetenheid in soveel verskillende vorms, wat so verlang daarna om die vrede van Jesus Christus se gaan aan die bose geeste te belewe, maar wat tog ook so deel is van hierdie wêreld van ons, wêreld wat gebuk gaan onder ontzaglike ellende, ontzaglike spanning en ontzaglike kulturele verskuiwings, hoor dat Jesus Christus steeds aangaan. Nie altyd met weerlig en donder weer nie, stil. Maar op 10.000 plekke in ons wêreld gaan hy aan vir die wat oë en ore het om dit raak te sien. Hoor vanoggend sy woorde vir jou. Vriend, vriendin, wees gerus. Amen.